რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. Ukrainian President Petro Poroshenko ამბობს, რომ დაიწყებს მუშაობას ცეცხლის გადაუდებელი შეწყვეტის გეგმაზე, რომელიც მიმართული აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად. Poroshenkom ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მინსკში. Poroshenkom 2 საათიანი შეხვედრა პუტინთან დაახასიათა როგორც მძიმე და რთული, მაგრამ დაზიანა რომ ყველა მხარემ გამონაკლისის გარეშე მხარი დაუჭირა კიევის სამშვიდობო შეთავაზებებს. თავისუფლად ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ მოლაპარაკებებმა პოზიტიურად ჩაიარა, თუმცა დაამატა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა უკრაინის შინაო საქმე იყო და დასძინეს ჩვენი საქმე არ არისო. ამასთან პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს მშვიდობის პროცესის მხარდასაჭერად, თუ ის დაიწყება. ვლადიმირ პუტინმა ასევე თქვა, რომ ის და პოროშენკო შეთანხმდნენ, რომ მოილაპარაკებენ უკრაინისათვის რუსული გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით. პოროშენკოს ცნობით ეს მოლაპარაკება, რომელშიც ევროკავშირი ჩაერთვება 6 სექტემბრისთვისაა დაგეგმილი. თუმცა ამასობაში უკრაინა გამოდის რუსეთის ძინააღმდეგ ახალი ბრალდებით და ამბობს, რომ რუსეთის ჯარისკაცები და ჯავშანმანქანები ქვეყნის აღმოსავლეთში შედიან. Ukrainis tavdatsvis sabchos tsaromadgenalma Andrei Lisenko dges ganatskhado rom rusi jariskatsebis jgupma javshan mankanebit gadakveta Ukrainis sazgvare da khalak Amvrosiskashe shevida. Lisenko masave tkva rom samtavrobo zalebma brzolebshi mokles 200-amde separatisti da ganadgures tankebi da saraketo sistemebi. ისიც ცნობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 13 უკრაინელი ჯარისკაცი. მანამდე უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ტანკებისა და მძიმე შეიარაღების რუსულმა კოლონამ გადაკვეთა საზღვარი და ტელმანოვეს მიმართულებით მოძრაობდა დონეცკიდან 80 კილომეტრის დაშორებით. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა ბოიკოტს უცხადებს შემოწმების პროცესს, რომელიც უტარდება 14 ივნისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. აბდულას წარმომადგენელმა მუჰამად ალი ჰაიდარიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აბდულა დაუბრუნდებოდა აუდიტის პროცესს, თუ მისი მოთხოვნები შესრულდებოდა, მაგრამ ის არ მიიღებდა არც ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მის არ ყოფნაში იქნებოდა მიღებული. საარჩევნო პროცესი ჩიხში შევიდა მას შემდეგ, რაც აბდულამაც და მისმა მეტოქემაც აშრაფ ღანიმ თავი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. ბიულეტენების აუდიტის პროცესი ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ნაწილი, ეს ჯერჯერობით არ დასრულებულა. ამასობაში პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ მისი შემცვლელის ინაუგურაცია 2 სექტემბერსაა დანიშნული და ეს თარიღი არ შეიცვლება. პოლიტიკოსთა მოწონების რეიტინგში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ლიდერობს სენდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით. ალასანიას მოწონების მაჩვენებელი 60%-ია, მეორე ადგილზეა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 54%-ით, მესამეზე კი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 51%-ით. გამოკითხულთა 48%-ს მოწონს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. სენდიაის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით მოწონების 45%-იანი მაჩვენებელი აქვს ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს და ამდენივე თბილისის მერს დავით ნარმანიას. შეხება ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს, მათ შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი 48% აქვს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოწონების მაჩვენებელი 22%-ია. ენდიაის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საქართველოს 3328 მოქალაქე გამოკითხა 27 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. და ამ გამოკითხების შესახებ გამოხმაურების შესახებაც მოგახსენებთ, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ინდიის კლუბების პოლიტიკურ ნაწილს არ იცნობს, თუმცა ამ კლუბებს დემოკრატიის მნიშვნელოვან ნაწილად მიიჩნევს. რიჩარდ ნორლანდმა ჟურნალისტებთან ლაპარაკისას დღეს თქვა, რომ ინდია ძალიან პატივსაცემი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წლებია რაც საქართველოში მუშაობს. ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძისთვის კი გაუგებარია ის მეთოდოლოგია, როგორც აწარმოებს ინდიაი გამოკვლევებს, მან დასძინა გაურკვეველია ისის თუ რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესებიო. რაც შეეხება თბილისის მერის დავით ნარმანიას შეფასებას რეიტინგებისა, მან თქვა, წინასაარჩევნო პერიოდში არსებულთან შედარებით ჩემი რეიტინგი გაუმჯობეს და ეს ფიქრობ პოზიტიურია, თუმცა ამაზე მეტი მუშაობა მოგვიწევსო, მაგრამ მან ასევე დასძინა თვითმიზანი მაღალი რეიტინგი არ არის, მთავარია მეტი საქმის კეთებაო. მოშველება დარიალის ხეობაში აღმოაჩინეს 20 აგვისტოს ჩამოწოლილი მეწყრის შედეგად დაკარგული საქართველოს მოქალაქის კვამი მცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. სტიქის დროს საქართველოს და თურქეთის ორი მოქალაქე შენებარე ჰესის გვირაბში იმყოფებოდა. რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩინეს თურქი მშენებლის კვამი, რომელიც მდინარე თერგის დინებამ რუსეთის ტერიტორიაზე გარიყა. როს კიევში გაემგზავრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, მისი განცხადებით უკრაინაში ვიზიტის შედეგად გადაწყდება, თუ რა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს საქართველო უკრაინელ ხალხს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება რუსუდან ჭყონია, რეჟისორი. ჩვენ დღეს საუბრობთ, მოდი ასე დავარქვა ზოგადად საკითხს, საუბრობთ თემაზე, როგორ უნდა გამოეხმაუროს ხელოვანი ყველაფერი იმას, რაც ხდება ქვეყანაში, რამდენად უნდა იყოს შეიძლება ასე თქვა სამოქალაქო აქტივისტი და რუსიკოს ერთმა ნოუტმა, რომელიც ერთმა ჩანაწერმა, რომელიც გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში, ალბათ მოგცა საბაბი იმისა, რომ გვეთხოვა მისთვის მოსულიყო დღეს ჩვენთან ჩვენს გადაცემაში. კიდევ მრავალი საბაბი გვაქვს და ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ რუსიკოსთან, მე მინდა რომ ერთი ინფორმაცია გაგაცნოთ. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ცოტა ხნის წინ გიორგი ცომაია საქმის შესწავლა დაიწყო. უჩანანოაშვილს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა მიმართა მანამდე გიორგი და გიორგი ცომაია შესაძლო ცემის ფაქტის შესწავლა თხოვა. გიორგი ცომაიას მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს ეფექტური გამოძიება აწარმოოს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ალბათ იცით, რომ 26 წლის გიორგი ცომაია რამდენიმე დღეა საჯელახსრულების მერვე დაწესებულებაში იმყოფება. ისაკ თბილისის სამოქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოხდა ცომაიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა პოლიციელებზე თავდასხმის მუხლით შეუფარდა. 18:30-ზე დღეს იმართება საპროტესტო აქცია, უფრო სწორად შეიძლება ითქვას გიორგი ცომაიას მართ სოლიდარობის აქცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. მოქალაქეების ჯგუფი სოლიდარობას უცხადებენ გიორგი ცომაიას და ამ საპროტესტო აქციას მართავენ. ჩვენ ვცდილობთ ახლა დავუკავშირდეთ გიორგი ცომაიას ადვოკატს ტელეფონით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 19:00-ზე ვაჟა-ფშაველას გამზირზე პოლიციის მეორე განყოფილებასთან იმართება ეს აქცია დღეს, სოლიდარობის აქცია, და სწორედ სოლიდარობაზე, პირველ რიგში სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ რუსიკო ჭყონიასთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი ხმის ოპერატორი ცდილობს დაუკავშირდეს გიორგი ცომაიას ადვოკატს, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოდის ეს და ამიტომ მე ახლა კიდევ ერთხელ მივაწოდებ ტელეფონის ნომერს და ჩვენ გავაგრძელებთ, დავიწყებთ საუბარს რუსიკოსთან. დიდი ბოდიში, მე მინდა დავიწყო საუბარი შენთან, შენი ნოუტით, ესე იგი შენი სტატუსით. რუსიკო არის ავტორი ძალიან კარგი ფილმისა „გაიღიმეთ“, Keep Smiling, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მოეწონა მაყურებელს და დიდი წარმატებით გავიდა ჩვენს კინოთეატრებში და არა მარტო ჩვენს კინოთეატრებში, ძალიან კარგი პრესა ჰქონდა ამ ფილმს, მათ შორის რადიო თავისუფლებამაც გააშუქა პრემიერაც და შემდეგ საერთოდ ამ ფილმზეც ვილაპარაკეთ. მაგრამ და ძალიან სოციალური ფილმია, სულ ამას ხას უსვამდნენ, რომ ეს არის სოციალურად მწვავე ფილმი და სოციალური კინოს, მოდი ასე დავარქვა, ძალიან დიდ დეფიციტს განიცდის ქართული კინო, საერთოდ ქართული ხელოვნება, რატომ იქნება, ამაზეც ვისაუბროთ. კი ბატონო, მაგრამ რუსიკოს ჩანაწერით დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, საუბარს მასთან. მაგრამ აი ახლა გავარკვევთ, დავუკავშირდით თუ არა გიორგი ცომაიას ადვოკატს. აქვთ ხოვეს, რომ 15 წუთში დავურეკოთ? კარგი, დრო გვაქვს და დავურეკავთ. მოდი წავიკითხავ მაშინ ნაწყვეტს, რომ უფრო ასე ვთქვათ, დავქოქოთ რადიომსმენელი. რუსიკო წერს, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, ეს იყო პირველი ფრაზა, რაც თავში ამომიტიტივდა, როდესაც დარეჯანი პარტელიანის სტატია წავიკითხეო. არის ასეთი ჟურნალისტი, რომელმაც ერთ-ერთ საიტზე გამოაქვეყნა წერილი, რომლის შესახებ ალბათ ასევე მოგვიხდება ლაპარაკი, თუმცა სულად არასასიამოვნო თემაა ჩემთვის ეს. საიტს არ დავასახელებთ, რომ რეკლამა არ გაუკეთოთ. ორი წელი გავიდა წერს რუსი კონაცმოძრაობის დამარცხების შემდეგ, სინამდვილეში ეს სწორედ ნაცმოძრაობის დამარცხება იყო და არა ქართული ოცნების გამარჯვება, რადგან ამ მრჩევლის დიდმა ნაწილმა და მათ შორის მეცო ნაცმოძრაობის საწინააღმდეგოდ მივეციხმაო. სისტემა უნდა დაინგრეს, მღეროდნენ ახალგაზრდები და სისტემის დანგრევაში წამების თვალთვალის მოსყიდული მედიის უსამართლო სასამართლოს და ალისტარხოების საქართველოსგან განთავისუფლებას უმღეროდნენ. რუსი კოსმოუცკვია ალისტარხოდან დარეჯანამდე და გასაგებია, რომ ალბათ მიხვდება რადიომსმენელი, რაც გულისხმობ, რომ ფაქტობრივად ლაპარაკობთ იმაზე, რომ სისტემა კოსმოსში რუსი კვასეთვლის არ დანგრეულა. იყო ალისტარხო, მივიღეთ
დარეჯანი.
შეიძლება ეს ასე იყოს.
წუხაროთ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა განაგიხადო მოწვევისთვის, გამარჯობათ. სამწუხაროდ ბოლო აიხარაზ არ სათველოდებით, ესეც ძალიან სიმპტომატურია და მაგის გვაჩვენებს, ანუ ქვეყანაში მოხდა ფაქტურად რევოლუცია, იყო ეს არჩევნებზე მეტი იყო რაც მოხდა ამ ნაცმოძრაობის დამარცხება.
ხალხი
ქუჩაში გამოვიდა, დამარცხება მოხდა ძალიან დიდი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე და გამოვიდნენ სწორედ აი ამ გავსი მეთოდებით, ბრძოლით, წამების და
თვალთვალის
წილის
წამების და
შეურაცხყოფის წინააღმდეგ. რაც დრო თავიდან იყო ილუზია, რომ რაღაცები მოგვარდა, რაღაცები უკეთესობისკენ შეიცვალა, ბევრი რაღაცები მართლაც შეიცვალა, მაგრამ ახლა ხედავთ, რომ ახალი მთავრობა ჩემი აზრით ძალიან წარმატებულად იყენებს წინამორბედის მეთოდებს. მედიაში ისევ იგივენაირად გრძელდება, ვთქვათ,
ეს პოლიტიკური ოპონენტის
განსანადგურებლად დაწერილი სტატია იყო, დარეჯანი პარტიის სტატია. ძალიან გავს ეს შეკვეთილ სტატიას. ნუ რა თქმა უნდა, ხა მე იქ არ ყოფილარ და არ დავსწრებდი მაგრამ დიალოგს, და შეიძლება ესეთი ფორმითაც არ ყოფილა შეკვეთა, რომ ვიღაცას დაეძახათ. ეხლა ესე დააწერე, ეთქვა, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს ქალი, ეს ადამიანი ესეთი ტიპის სტატიას წერს, წელს თავიდან ბოლომდე ცილის წამებას, მოყავს ცრუ მოწმეები და ამოდროულად ხო, თან ასახელებს ადამიან, რეალურ ადამიანებს ასახელებს. კინოცენტრმა გამოაქვეყნა ახლა
ეს ახალი ამბავი არის.
ხო, კინოცენტრმა გამოაქვეყნა.
ანუ გამოეხმაურა
კინოცენტრმა. რა ქვია?
თანამშრომლების
წერილი, სადაც ამ ქალბატონ დარჯანს თხოვს, რომ დაასახელოს, რომ წყაროზე მითითებით ამბობს და ამბობს კინოცენტრი ამბობს, რომ სრული სიცრუე და პასუხს ითხოვს იმისთვის, რომ ცილი დასწამა, რომ მოწმეებად მოიყვანა ისინი მის.
და მე რამდენად ვიცი, ბატონი დავით ვაშაძეც აპირებს სასამართლოში ჩივილს და საკმაოდ ტკიცედ დგას და ამბობს,
ძალიან კარგია, რომ ხო,
ანუ ესეთი პრეცედენტი გვექნება.
ეგ ძალიან კარგია, რომ აპირებს, მაგრამ ამ ნოტის გამოქვეყნების შემდეგ გავეცანია, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ ბაზას უფრო მეტად. ნუ ესეთი ძალიან გაბრაზებულ გულზე დაწერილი იყო, პირველი ემოციით დაწერილი იყო და მე ვნახე, რომ ცილის წამება საქართველოში დეკრიმინალიზებულია და ფაქტურად ძალიან ცოტა საშუალება აქვს ბატონ თავიც თავი დაიცვას. ერთადერთი ჩემი აზრით ის გამოც შეუძლია რომ მართლა უჩივლოს არის, რომ ამ სტატიაში იყო ფაქტურად მოწოდება, როდესაც ამ დათოს ტელეფონის ნომერს მიუთითა ბატონმა, მისთვის რომ
ძალადობისკენ
შევიწრო, ნუ ეს ტელეფონის მითითება იყო ფაქტურად კითხველის მიმართ მოწოდება, რომ შევიწროება გაეგრძელებინა.
ან ცილის წამება, პიროვნების ღირსების შელახვა, ეს ყველაფერი დაშვებულია, მე ძალიან კარგად ვერკოვია.
ანუ ესე გამოდის, რომ ჩემი აზრით, ანუ მეც ძალიან დავიბენია ამას, რომ კითხულობ თამარ კორძაიას ლექცია მოვისმინა სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და სწორედ ამ ლექციაში თამარ კორძაი ამბობს, რომ ფაქტიურად სიძულვილის ენა დეკრიმინალიზებულია, იმიტომ რომ ეს გამოხატვის თავისუფლებას ხელს უშლის. თუ თქვა ეს არ არის ძალიან პირდაპირი შეურაცხყოფა და აქაც ძალიან რთულია გააკეთო დეფინიცია რა არის ეს ძალიან პირდაპირი შეურაცხყოფა. ასევე ცილის წამებაც დეკრიმინალიზებულია და თუ ვიღაცა ცილი დაგწამა, ფაქტორ ესე გამოდის, რომ მაინც და მაინც თავს ვერც დაიცავს.
მაგრამ უფრო მეტად საჯარო პირებზეა საუბარი. ანუ საჯარო პირს აქვს თმენის ვალდებულება, რამდენადაც ვიცი, და ну, რაუნაკნას ესე იგი.
მეორე მხრივ ეს ძალიან ანუ ჩემი პირადი მოსაზრება რომ ეს არის უსამართლობა, იმიტომ რომ ანუ თუ ადამიანი ცილს წამებს, შენ რაღაცა რა უნდა არსებობდეს სამართლებრივი საშუალება იმისი, რომ თავი დაიცვა ამისგან. და
ესე იგი საუბარი არის პრინციპში პრესის კანონში რაღაც ცვლილების შეტანის აუცილებლობაზე.
ანუ ჩემი აზრით იქ უფრო კომპლექსური საკითხია, იმიტომ რომ შეიძლება მე რა ამან პრესის და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა გამოიწვიოს და ბევრი რამე
ამის ეშინია ყველას.
და ანუ რთულად მისაღებ და ძალიან ფაქიზად გასაკეთებელი კანონია ალბათ, მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანს ვისაც ცილი დასწამეს, იმას უნდა ქონდეს საშუალება, ჩემი აზრით, რომ მისი სიმართლე, მისი შელახული ღირსება აღიდგინოს სასამართლოს.
თუმცა გარკვეული რაღაც ფაქტები მაინც არსებობს, თქვათ ბატონ ოთარკობერიძის
ამბავი,
ხო, რომელიც როგორც ვიცი, მან გამოიმარჯვა სასამართლოში, აგერ ტიბისი ბანკი ჩივის, მე მგონია ასავალდას, მაგრამ აი პრეცედენტი ჯერ ისეთი, რომელიც განსაკუთრებით გახმაურებული იყო, ჩვენ არა გვაქვს. და მაინც თრი რომ დათავაშაცემ უნდა გააგრძელოს.
მე თვლი რომ აუცილებლად უნდა გააგრძელოს ბრძოლა, იმიტომ რომ ნუ პრინციპში აი ეს სტატია იყო აი აქტიური დევნისკენ მოწოდება. კი, მართალია ტელეფონის ნომერი.
ერთი ნომერი აკლდათ.
ორი ციფრი აკლდა, მაგრამ ხო სურველი ამ სპორტის ძალიან იოლად დაამატებდა და იოლად
ჩვენ თვითონ ეხლა ცოტა არ იყოს დაბნეული ვარ, როდესაც მე წავიკითხე ეს წერილი, ფიქრობდი რომ რაღაცნაირად არ მიმექცია ყურადღება, რადგან ეს ძალიან ცუდია, როდესაც ჩვენ უკეთებთ რეკლამას, ეხლა ნებისმიერი ინტერნეტ პორტალი დაინტერესებულია რომ ძალიან ბევრი ნახველი ყავდეს და შემდეგ უკვე რეკლამას ეუბნება რომ აი ხო ხედავთ რამდენი ნახველი ყავს და პოპულარული ვარ და ასე ბიზნესი გადაჯაჭულია ამ ყველაფერთან, ხო? ჩვენი პოზიცია როგორი უნდა ყოფილიყო ამ დროს, ესე იგი ადამიანმა როგორი უნდა ქონდეს ადამ როგორი უნდა იყოს რეაქცია, მიაქციოს ამას ყურადღება, არ მიაქციოს?
ერთი ანუ ეს იყო, თუ ვიღაცა არ გამოეხმაურან ამას და თქვა მე გამოეხმაურე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე თქვა სხვებზე მორალური ვარ ან სხვებზე უფრო მეტად შემდგევაგული. ძალიან ხშირად არეხმაურები მსგავს რაღაცას, იმიტომ რომ აი კიდე უფრო მეტი რეკლამირება არ გააკეთო ამის და ანუ
კი, მაგრამ ამ საკითხებს შეიძლება ხო აუცილებელია
რა თქმა უნდა,
ზოგადად საკითხებს შეიძლება,
მაგრამ აი მე მქონდა შემთხვევა აი მანამდე ჩემ ფილმში თამაშობდა მაკა ჩიჩუ და
დაიწყო გარკვეული კამპანია,
დაიწყო აი სერიოზული ისტერია მაკას წინააღმდეგ და იყო
აი ისტერია რაში გამოიხატა,
ჭრიდნენ ჩემი ფილმიდან კადრებს, დებდნენ ეროტიკული სცენის კადრებს და ამბობდნენ რომ ეს არის ფარული კამერით განაღებული, რა ქვია,
საქართველოს პრეზიდენტის
სტორი და სრულად ამაზრდენი იყო
რა ეს ინტერნეტ პორტალები
და ამ ინტერნეტ პორტალებს ყველას მიუწერე რომ შეეწყვიტათ ამის კეთება, პასუხები იყო ძალიან თავხედური და ტონიც იყო ძალიან თავხედური.
მე როგორი მაგალითად?
Ну, აი, აღარ მახსოვს, მაგრამ აქეთ მუქარაზე გადმოდიოდა და მახსოვს. და თავიდან ვიფიქრე რაღაცა წერილის სახით დავწერ ამას და გამოვეხმაურე, მაგრამ მე მივხვდი რომ ამას მოყვება პასუხი და მე კიდევ პასუხი და ნუ აი ეს
დაკვეთილი. ანუ რაღაც პოლიტიკური კამპანიის ნაწილი.
თავისთავად ხარდია, რაღაც პოლიტიკური კამპანიის ნაწილი იყო და იმ შემთხვევაში მე რაც გავაკეთე იყო ეს რომ წერდი რომ საავტორო უფლებებს ვახავთ, ამოიღეთ ამ ფილმიდან, თუმცა სინამდვილეში ხა საავტორო უფლებები იმ წუთას ყველაზე ნაკლებად მაგარია.
ხო, მაგრამ შეგეძლო ასე გეჩივლა.
ხო, ანუ ეს ერთი ვარ, ერთ-ერთი
უცხოელი პროდიუსერები ყავს და პროდიუსერები. ხო, რატომაც არის.
ხო, ანუ ჩივილსაც საბოლოო ჯამში იგივე მსხვერპლის ინტერესებიდან გამომდინარე დავანებე თავი, იმიტომ რომ ვაპირებდი ჩივილს და მინდოდა რომ ეჩივლა, მაგრამ არ ვეჩივლა იმის გამო რომ აი კიდე უფრო მეტად, ანუ ეს ხო ის არის რა ციკლურია და მე კიდე უფრო მეტი აგრესია მოდის, მე კიდე უფრო მეტ ცილის წამებას, კიდე უფრო მეტ ღვარძლს აქვს ადგილი და ამ დათოს ეს სტატია, დათოს დაწერილი სტატია რომ წავიკითხე, ნუ ვფიქრობდი რომ გამოვეხმაურო ამას, თუ საერთოდ დავაიგნორო, ვითომ არც არსებულა, მაგრამ მე მივხვდი რომ რო ვაიგნორებთ და აი მაკა შემთხვევაშიც ნუ კი გამოვეხმაურე, მაგრამ რაღაც ხრივ მინდოდა რომ სწრაფად დამთავრებულიყო. თან ახსენე დამნაშავეთსაც გვიზნობდიოდნავ თავს, იმიტომ რომ ჩემ ფილმში ითამაშა მემენდო, თან ამ სცენაზე დიდხანს ვიყოლიებ, ანუ ბევრი ისტორიები.
მაშინ ჯერ არის ცოტა პრეზიდენტის სოლო.
ხო, არის ცოტა პრეზიდენტის სოლო იქნება და ბევრი ისტორია იყო, რის გამოც ძალიან პერსონალურად შემე ხო მაკაჩი ჩუას წინააღმდეგ აგორებული კომპანია. და ну ай именно მინდოდა რომ სტრაფად დამთავრებულიყო ეს ამბავი რა რეალურად კარგ ან სერიოზურ გამოხმაურება ამას არ მივეცი მაშინ. ხო და აი ხაც ფიქრობდი რომ აი რა ჯობია გამოეხმაურო ამას რაღაცნაირად და რაღაცნაირად გამოხატო პროტესტი თუ თქვა აი იგნორი გაუკეთე და მე რა მიხვდი რომ ალბათ ჯობია რომ ეს რაღაცა გააპროტესტო. იმიტომ რომ დაიგნორებით ხერხს მაიც ვერიცავ, იმიტომ რომ უკვე ეს
რამდენი გაზეთმა გადაბეჭდა თან.
მის აი ეს
აღარც არის. რამდენი გაზეთმა გადაბეჭდა, ანუ ხო, გადაბეჭდა საქართველოს რესპუბლიკამ გონი და აი ეს ხელიდან ხელში გადადის შესაძლებელი. აი ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ პოლიტიკური კიდე მე საერთოდ სიტყვა დაკვეთის დედად ამჯერა ხოლმე, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფს უჭერენ ხარს და ideura და ესე იგი ძალიან კარგად ერთგულები არიან ამ ჯგუფის და ამ ჯგუფის ინტერესებს შეიძლება ასე გონია კიდეც, ანუ ისე ეზიზღება.
მეტყობა, თავიდან როგორ რაღაცაც თვითონ ეს ისტორია რაც არის აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე შეთხზულია. ხო და მე გადავავლე ამ ქალბატონ დარეჯანის სხვა სტატიებსაც თვალი. სტილი წერის აქვს უბრალოდ ერთი და იგივე. კონფიდენციალურმა წყარომ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ დავასახელებთ, მსხვერპლთან დაკავშირებულც არდა, ნუ მსხვერპლი არა, ნუ ობიექტთან, ვისაც პრინციპის თემის, ახლა
მან არაიღო ჩვენ
და მან არაიღო ჩვენ ტელეფონი. ყველა სტატია აი ამ კარგით შეთხზული. ანუ რაღაც მზა ის აქვს შაბლონი, როგორც აცხობს ამ სტატიებს. ფაქტობრივად მე მგონია, რომ ეს ადამიანი ან მე მგონია, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სტატიებს თვითონ თხზავს. არ მგონია და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს მაგაში, იმიტომ რომ ვიცნობ კინოცენტრში. ნახე, ყველა ვერ დადებს თავს ადამიანებზე, მაგრამ
თან არც ისეთი ბევრი თანამშრომელია.
კინოცენტრში თანამშრომლებისგან რომელიმე მსგავსი რაღაცა მოეროშა, ანუ
მაგრამ მე
თან პლუს მაგას მოკაც რა.
ფიქ არა არა უშავს, ფიქრობ აგრეთვე კინოცენტრის მიერ დაზარალებულ კინემატოგრაფისტებზე, რომლებიც არიან განაცხენებულები.
ხო, აი უფრო შესაძლებელი.
არ მიიღეს გრასაჩოს მე იქ კომენტარებში ერთი რეჟისორის დიდი სიმპათიაც ამოვიკითხე, რეჟისორის რომელიც არ შემდგარია როგორც რეჟისორი და განრისხებული და გაბრაზებული კინოცენტრზე. ამიტომ ეს ძალიან ქართული ამბავია და როცა ასე იძიებს შურს.
კი, სამწუხაროდ
და კონკურსი იმართება და კონკურსში ყოველთვის არიან წაგებულები. წაგებული ყოველთვის არის კონკურსში. წაგებული ყოველთვის არის გაბრაზებული და იძიებს საშუალებას შურის ძიების, ხო? მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ კონკრეტულ ამბავზე არ არის საუბარი მართლა, ან უბრალოდ კონკრეტულ ამბავზე არის საუბარი და ალბათ მეც ვთვლი რომ როდესაც ცილისწამებას აქვს ადგილი ადამიანს ეცადოს რომ იჩივლოს. ეცადოს. Ну, ესე იგი იმ ადამიანსაც ამ სტატიის ავტორსაც აქვს თავისი დრო, ჯახი ალბათ და ასე შემდეგ და აი რომ ვიტყოდ ხოლმე რომ გამწაროს შეიძლება ასე რომ რასაცი ამონდა და სასამართლოებში სირბილი, მაშინაც კი როცა შეიძლება მოიგო.
და გარდა ამისა, ანუ აი ძალიან ბევრი მხრივ ესეთი არაეთიკური სტატია იყო. ანუ გარდა ამისა თათოს გარდა მე მგონია რომ აი თქვა სხვა ჯგუფებსაც აქვს საშუალება რომ უჩივლონ.
კი, რა თქმა უნდა.
იმიტომ
რომ
აბსოლუტურად სიძულვილი სენაა. მე აი ეს დემონიზირებას როცაც აკეთებს ამ თქვა LGBT საზოგადოების ეს კალი და ანუ აი რაღაცა ქართველობას გვართმევენ სიმებზე.
Ну, ам симен ძალიან ბევრი უკრავ.
ხო, ფაქტია.
ძალიან ბევრი უკავს და
მაგრამ მეორე ამბავი რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი თუ მივიღოთ, ხო? აი რაღაცნაირად რაღაც ფორმით გარკვეული ჯგუფის, ანუ სოდომ გომორი და ანუ რაღაცა და შესავალი სტატიის ესეთი ესე ვრცელია სადაც ამ.
და იმიტომ არ უნდა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, რომ ეშინოდათ რეაქცია.
რა რაში ჩანს ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედება?
ხო, მაგრამ ვიღაც ვინ უნდა მოქმედოს, ანუ ვინ უნდა იჩივლოს?
ხო,
ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ ვინ უნდა დაძდოს თავი?
მაგრამ ესეც, ანუ ეს სტატია კიდე უარესი სტატიები მაქვს საკითხული. აი ბევრად უარესი, ბევრად უფრო საშინელი სიძულვილი ზენით დაწერილი. ეს იყო ამ რა ქვია ზაფხულში სცენარსაც რაც გავიხიზნე, ასე რა ქვია Цитал сопелши да агмочен бევრი
газети.
Да, ну, მოწყალობებისგან ამ ასავალ დასავალს კითხულობდი და მე მეხვდი რომ აი რა კარგად რა დაზოგილი მქონია ნერვები რომ ამ გაზეთებს არასდროს არ არ
ვეცნობ. ხო, სცენარისტი ძალიან კარგია. რეალობა.
აი მართლა მრისხანებისგან რომ ნუ ეს იყო პირდაპირ შეურაცხყოფახში რა. მე იყო ერთ-ერთი პოლიტიკოსის რომელსაც გაუწელეს ვიდეო კასეტა სადაც მისი
პირადი ცხოვრება
ასახული აი ამასთან დაკავშირებული სტატიები და ნუ ეს სტატიები
მაგრამ ამას აკეთებდა
ისეთი
წინა ხელისუფლებაც ვიცით და იყენებდა ხო ნუ ასე ამბობდა
კი მაგრამ კარგი იყო ის რომ ამ გავრცელებისთვის ადამიანი თანამდებობიდან მოხსნეს და ეს ჩემთვის იყო აი ძალიან დიდი სიხარულის და აი რაღაც მაშინ დავით და იმედის ნიშანი რომ დავიჯერე რომ რაღაცა შეიცვალა ამ ქვეყანაში და შეიძლება ამისთვის ვიღაცა დაასაჯონ მაგრამ აი ეხლა ძალიან ბევრი შემთხვევები ხდება უკვე რომელიც არაფრის დიდებით არ უნდა დარჩეს რეაგირების გარეშე. იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი ახალი მთავრობა რიტორიკის დონეზე რომელიც სულ ემიჯნება წინა მთავრობის საქმეებს და სულ ამბობს რომ აი იმათ როს ეს ხდებოდა ჩვენ დროს ესე არ ხდება. აი იმათ როს ესენი იყო და ის 9 წელიწადის გავიგეთ 9 წელიწადი ეხა თქვენ თან დაკავშირებით როგორ ხდება საქმე და თუ ესე ემიჯნებით, მაშინ ეს ადამიანი, რომელიც ახლა ზარს ჩართოს ისთან წაკეთებთ, ნაცემია და ეს საქმე გამოსაძიებელია, ეს ამბავი ესე არ უნდა დარჩეს. და ვინც ეს პოლიციელებიც, ვინც ნუ გამოძიების გარეშე ხა წინასწარ რა მოხდა და როგორ მოხდა ამას ლაპარაკი ადრეთან შეფასებითი მეებით ლაპარაკი ცოტა ადრე მაგრამ როდესაც აი ესეთი кейси ისე ჩნდება პირველი განგაშის ზარს ვინც უნდა სწემდეს ზუსტად ხელისუფლება არის და ზუსტად ხელისუფლება უნდა იყოს დაინტერესებული ამ საქმის ძალიან კარგად გამოძიებით და ყველა დამნაშავის სამაგალითოდ დაიჭის იმიტომ რომ ფაქტიურად ზუსტად მაგიტომ შეიძლება მთავრობა ხო?
კი, ამ ჩვენ დავრეკავთ ახალი ამბების შემდეგ, მაგრამ აი ამ кейსზე შეიძლება საუბარი, ასეთ მედიაზე შეიძლება საუბარი. რა თქმა უნდა, არავინ არ მოითხოვს ასეთი მედიის აგრძელვას, მაგრამ როდესაც ხელისუფლების პირველი პირები მაგალითად ქილიკობენ რუსთავი ორზე და ხმას არიღებენ აი ასეთ მედიაზე, ხო? პირიქით ჩვენ ყოფნა პრემიერის ერთ-ერთ გაზეთზე ისიც თქვა რომ მას მოწონს და ძალიან სახალხო გაზეთიაო, ხო? აი მაშინ ჩდება იჭვი, რომ ხელისუფლებაც კი მოქმედებს ისე და ისე მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივით. რა თქმა უნდა, მას არავინ არ თხოვს, რომ ნუ რაღაც მეორე ხარისხოვანი ინტერნეტ პორტალის მიმართ თავისი პოზიცია გამოხატოს, მაგრამ სიძულვილი სენის მიმართ პოზიცია რომ შეიძლება დააფიქსიროს, ეს ხო ფაქტია.
რა თქმა უნდა.
და ეს ეხება არა მარტო ხელისუფლებას, ხო? არა, გისხმის.
აი მახსოვს ეს ეხება კითხულსაც.
აჰა.
ისე თქმაც მინდა. აი მახსოვს ჩემ ფილმი რო გამოვიდა ერთ-ერთ Q&A-ზე კითხვა იყო, რომ აი რამდენად პასუხის მგებელია ის მაყურებელი, რომელიც ასეთი ტიპის შოუს უყურებს და აი
მოწონს
და ანუ არის თუ არა ისიც თანამონაწილე რაღაც დოზით ამ ქალების დამცირების თუ აი ამ იმის რაც ხდებოდა თქვა ჩემ ფილმში. ხო და იყო ძალიან კარგი კითხვა ეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მაყურებელიც და ანუ ეს კითხველიც რაღაც ანუ მე მგონია რომ საზოგადოებრივი აზრი უნდა არსებობდეს.
ხო, ხო.
აი ესეთი ტიპის პრესის კი,
ამაზე ვისაუბრეთ. ეს არის მთავარი თემა, საზოგადოებრივი აზრი და სამოქალაქო აქტიურობა და დამოკიდებულება ასეთი პრესის მიმართ, თუნდაც ირონია და დაცინვა, რომ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ქართველებში არის ეს ცოტა ცნობებიც ვართ და როცა ავტორიტეტები უფრო პოპულარული ადამიანები გამოხატავენ ირონიას რაღაცის მიმართ, ხალხი ხშირად ბაძავს ხოლმე, მაგრამ დაფიქრდება. ნუ ასეთი მაგალითები გვაქვს. მაგრამ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, რუსიკო.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცემ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხე მწვანე არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოლფ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება ჩვენ რუსი კოჭკონიას კინო რეჟისორს ვსაუბრებით, მაგრამ სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, ნინო როდონაია ახალ ამბებს აგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბოლო 7 წლის განმავლობაში პირველად გაერომა ეგვიპტის მხრიდან ღაზის სექტორში ჩაიტანა ჰუმანიტარული დახმარება. ქალაქ რაფახთან მდებარე გამშვები პუნქტი მას შემდეგ გაიხსნა, რაც ისრაელი და პალესტინელები ხანგრძლივი ვადით დასავებაზე შეთანხმდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს 7 ქვეყანა სასწრაფო სამედიცინო და სამხედრო დახმარებას გაუწევს ერაყელი ქურთების მოძრაობას, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვის. უკრაინელი სამხედროების მიერ დონეცკის ოლქში 24 აგვისტოს დაკავებული 9 რუსი მედესანტე დღეს კიევის იზოლატორში გადაიყვანეს. კიევში იმყოფება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო, რომლის განცხადებით უკრაინაში ვიზიტის შედეგად გადაწყდება კონკრეტულად რა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს საქართველო უკრაინელ ხალხს. საშიშო ახსულების და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით მეორე, მეხუთე და მეექვსე დაწესებულებებში 32 პატიმარი შიმშილობს მათი საქმეების გადახედვის და ვადამდე გათავისუფლების მოთხოვნით. დარიელი ხეობაში მაშველებმა დღეს აღმოაჩინეს 20 აგვისტოს ჩამოწოლილი მეწყლის შემდეგ დაკარგული საქართველოს მოქალაქის გვამი.
დიახ, ჩვენი განაცემა გრძელდება. მე ხო თხო ბატონ ლევანს, ჩვენს ხმის ოპერატორს, რომ დაუკავშირდეს კიდევ ერთხელ ქალბატონ თამარ ავალიანს, გიორგი ცომაიას ადვოკატს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გითხრას რა ხდება რეალურად. ახლახან სახალხო დამცველმაც გავრცელა განცხადება და როგორც უკვე გითხარით, 19 საათზე თბილისში ვაჟა ფშაველას პროსპექტზე აქცია არის დაგეგმილი, გიორგი ცომაიას მართ სოლიდარობის აქცია. თუ არის შესაძლებელი ქალბატონ თამართან საუბარი, ახლა ნახოთ, თუ არა და გავაგრძელებთ საუბარს რუსი კოჭკონიასთან. მე მგონი ქალბატონ თამარი ხაზზეა და შეგვიძლია ერთად მოусმინოთ რუსიკო. Алло. Алло.
Алло.
გამარჯობათ, ქალბატონო თამარ, გესმით ჩვენი?
კი, მესმის, ეხლა უკეთესად.
ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში ეხლა და გვაინტერესებს პირველ რიგში ეხლა გავრცელდა სახალხო დამცველის განცხადება, არ ვიცი, წაიკითხეთ თუ არა. ანუ სახალხო დამცველიც მოითხოვს ხელისუფლებისგან უფრო მეტ აქტიურობას და საქმის გამოძიებას და რამდენადაც ვიცი 19 საათზე აქციაც კი იმართება. იქნება ამ აქციის შესახებაც გვითხრათ, რა არის ეს აქცია, რას მოითხოვთ?
დიახან, ჩვენ კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით იმართება, უბრალოდ ჩვენ არ ვესწრებოდით აქციას.
დიახ.
კონკრეტულად ამ აქციას, მაგრამ ეს ახლა ეს აქცია ეხება გიორგი ცომაიას თემას.
დიახ, დიახ.
და ჩვენ სახალხო დამცველსაც მიმართეთ ასე თავად პროკურატურასთან ერთად 20 აგვისტოს და მოვითხოვეთ, ასე ვთქვათ, შესაბამისად ამ საქმის დაინტერესება და მისი კომპეტენციის ფარგლებში ასე მიმართო საგამოძიებო სტრუქტურებისათვის, რომ დროულად დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტზე. და შესაბამისად აი დღესაც მოყვა სახალხო დამცველის რეაგირება ყველა თავად პროკურატურისთვისაც გვაქვს მიმართული.
ორი სიტყვით გითხარით, ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ, საგამომძიებლო ორგანოების პოზიცია, რას ამბობენ ისინი, რომ უბრალოდ გამოძიება
გზა? საგამომძიებლო ორგანოების კონკრეტულად პოლიციის ორგანოების პოზიცია არის, რომ ისიც შემა არ მომხდარა და პირიქით ეს ერთი მოქალაქე თურმე მთელი პოლიციის შენობას მეორე განყოფილებას დაესხა თავს, პოლიციელებს დაესხა თავს მათ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით. აშიროსა საქმის წარმოებების დოკუმენტები შესრულებები დგინდება, რომ 11 გომა პოლიციელმა უსასტიკეთა შემა გიორგი თომარია.
ამის დამამტკიცებელი ფაქტები არსებობს?
ანუ ჩვენ გვაქვს დროებითი მოთავსების იზოლატორის გარემოი დასვალიერების ოქმი, სადაც წერია, რომ იზარდიანებები, თავში ჰემატომები, ჩალურჯებები სახეც ფერამუსის არეში მიღებულია დაკავებისას. და ასევე გვაქვს ფორმა 10 საუნივერსიტეტო კლინიკის ტიპში, სადაც ასევე დაზიანებებზე არის მითითებული.
გასაგები გაქვთ იმედი, რომ ეს მოიგებთ ამ საქმეს?
ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სამომდებო ორგანოები დაინტერესებიან ამ საქმით. უპირველესად უზრუნველყოფა შეუჩერდებათ მეორე კლასის თანამშრომლებს, ვინც იყვნენ ჩართული კონკრეტულად ამ თემის ფაქტში, და ამასთანავე გამოძიება დაიწყება პროკურატურის მიერ და სისხლსამართლის ქვედებაში მიეცემიან ყველა დანაშაულის, სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირები.
11 პოლიციელზეა საუბარი, ხო? 11 პოლიციელზე.
პოლიციელზეა, კი, ნაწილი ჩართული პოლიციის ფორმაში, ნაწილი სამოქალაქო ფორმაში, როგორც გასარარებული
თომაია აღნიშნა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. რადიო მსმელს გავახსენებ, რომ ჩვენ ახლა ვესაუბრეთ ხალბატონ თამარ ავალიანს, ის არის გიორგი ცომაიას ადვოკატი და გიორგი ცომაიას სოლიდარობის აქცია ეწყობა დღეს ვაჟა-ფშაველაზე, ვაჟა-ფშაველას პროსპექტზე, მეორე პოლიციის მეორე განყოფილებასთან, სადაც მოხდა ეს ფაქტი, რის შესახებაც გვიანბო ხალბატონმა თამარმა. ჩვენ გვაგზელებთ საუბარს რუსიკო ჭყონიასთან, ჩვენ საუბრობდით სამოქალაქო აქტიურობაზე, რამდენად აუცილებელი არის სამოქალაქო აქტიურობა. სწორედ შესაძლებელი არის ადამიანები არ დაისაჯონ, მაგრამ ადამიანებს უბრალოდ შერცხვეთ საზოგადოების, ანუ ეს გემოვნების საკითხიც იყოს. მოდი, რა ძალიან კარგი სიტყვაა გემოვნება, როდესაც ადამიანი ასეთ რამეს წერს. რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში?
ანუ თვითონ სტატიის ავტორს მე ეჭვმეპარება, რომ შერცხვეს.
რა ვიცი, ახლა როცა შეგარცხვენენ, შეიძლება შეგარცხვენ.
იმიტომ რომ როდესაც ანუ არის რაღაცა, როდესაც ამას უკვე აკეთებ და თქვა თლიანად იგონებ რაღაცას.
კი, მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ, რომ
მაშინაც არ გცხვენდა.
კი, წარმოვიდგინოთ, რომ აი ასეთ სტატიებს ეხმაურება არა ერთი რეჟისორი, რუსუდან ჭყონია, არამედ ეხმაურებიან ქართული საზოგადოების, ნუ ყველაზე უფრო ესეთ ძალიან პოპულარული ადამიანები, რომელთა აზრს კითხულობენ და რომელთაც პატივს ცემენ. მაშინ შეიძლება შერცხვეს, რატომაც არა? ასე იქნება საზოგადოებრივი აზრი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში, რომ ხელისუფლება არ გამოხატავს თავის პოზიციას, საზოგადოება გამოხატავს, ადამიანებმა გამოხატონ და თვითონ შექმნან საზოგადოებრივი აზრი. იუმორით შეიძლება დაცინვით, კი, ძალიან მსუბუქად, მაგრამ ეს აზრი უნდა შეიქმნას ნამდვილად, ამისათვის უნდა იყოს აქტიური საზოგადოება. სხვა შორის, ჩემ ბავშვობაში ამბობდნენ ძალიან ხშირად, რომ არიანო ადამიანები, რომლებიც ჩუმად დადიან ინდურ ფილმებზე, ნუ მაშინ სერიალები არ იყო და ინდური ფილმები იყო, ჩუმად დადიან ინდურ ფილმებზე და ჩუმად ტირიან, იმიტომ რომ სხვენიათ, რომ დადიან ინდურ ფილმებზე. ძალიან კარგია, როცა ეს ბულვარული ჟურნალ-გაზეთები დევს ყველგან, შეგიძლიათ სტომატოლოგიურ კლინიკაში წახვიდეთ და იქ დევს და გაეცნოთ, თქვა დათოვაშაძის შეურაცხყოფელ სტატიას, რომელიც გადაბეჭდეს ესე გაზეთებმა, ხო? და ნუ შეიძლება გაოცდე კიდეც და თქვა, რომ ვინმე ვიყოფილა ეს ადამიანი, ხო? ძალიან კარგი იქნება, რომ ამ ადამიანებმა, რომლებიც ამას ჩუმად კითხულობენ, ჩუმად კი არის კითხონ, არამედ აღიარონ, რომ კითხულობენ პირველ რიგში, გარკვეული დამოკიდებულება გამოხატონ ამ მედიის მიმართ. შეიძლება ეს იყოს ხსნა, შეიძლება ეს იყოს ყველაზე დიდი ხსნა. და სხვა შორის, ეს ნოუტი შენი ჩანაწერი არის ერთ-ერთი პრეცედენტი იმისა, მე ეს თქვი კიდეც, რომ თუ ასეთივე ჩანაწერს გამოაქვეყნებენ, დღეს უკვე ამის საშუალება არის, იმიტომ რომ ფეისბუქის ეპოქა არის, ხო, სოციალური ქსელების ეპოქა, აი ეს ადამიანები, რომელთაც პატივს ცემენ, რომელთა ფილმებმა გარკვეულ გამარჯვებას მიაღწიეს და უკვე აქვთ სახელი, ხო, ეს იქნება ძალიან დიდი პროგრესი ჩემი აზრით, სწორედ საზოგადოებრივი აზრის შექმნის. მე სანამ მოგიწევდი, ეს უკვე სანამ დავიწყებდით გადაცემას, გადავხედეთ ჩვენს არქივებს და
მიუაგენი ერთ ჩემ ძველ სიუჟეტს, რომელიც არც სიუჟეტი დიდად მნიშვნელოვანი შეიძლება არ არის, მაგრამ ამ თემაზეა და მნიშვნელოვანი ის არის 2003 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში და მე მგონი შენახლა დარწმუნდები, რომ მას მერე საქართველოში არაფერი შეცვლა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიები თითქოს შეიცვალნენ. მოისმინოთ ცოტა გრძელი სიუჟეტი.
ჩვენს დროში, როდესაც თავად ზოგიერთი მშვენიერი ქალბატონი მიისწრაფვის გარეგნობის ნიველირებისკენ, სტანდარტიზაციისკენ, როდესაც მოდა, ქირურგიული ჩარევა, ცხოვრებისეული სიდუხჭირე, საფრთხეს უქმნის ეროვნული საუნჯის შემადგენელ ნაწილს, ქართულ მშვენიერებას, გამოფენა მშვენიერი ქართველი ქალი ესთეტიკური ტკბობის გარდა სხვა ღრმა, სამომავლოდ გათვლილ დანიშნულებასაც იძენს. ეს არის ნაწყვეტი ხელოვნებაცოდნისა და მხატვრის ნინო ზაალიშვილის ტექსტიდან, რომელიც დაბეჭდილია ომეგა ჯგუფის მიერ გამოცემულ კატალოგში მშვენიერი ქართველი ქალი. თუმცა ამ გამოცემას მხოლოდ ფორმალურად შეიძლება ეწოდოს კატალოგი. ფაქტობრივად ესაა საუცხო დაბეჭდილი პატარა წიგნი, რომელშიც 19-20 საუკუნეების ქართულ ფერწერაში შექმნილი ქალის 30 პორტრეტია ჩართული. მშვენიერი ქართველი ქალი ერთ-ერთი ილუსტრაციაა ომეგა ჯგუფის მიერ გასულ წელს განხორციელებული პროექტისა, რომელიც აერთიანებს გამოფენებს მეუღლე მხატვრის შთაგონება, თამარ ციციშვილი, მხატვართა მუზა. დღეს სახელმწიფო და კერძო გამომცემლობების მესვეურები ქართული ხელოვნების მიმართ ყურადღებით ნამდვილად ვერ დაეტრაბახებენ. გამომცემლები ამას ფინანსური პრობლემებით ხსნიან. ხარისხიანად დაბეჭდილი ალბომები დიდ თანხებს მოითხოვს. მაგრამ ომეგამ დაამტკიცა, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი მაინც არსებობს. არ არის აუცილებელი უშველებელი ალბომების ბეჭდვა. უფრო მეტიც, ეს ეგრეთ წოდებული ჯიბის წიგნი საკმაოდ მოსახერხებელია. სურათების თვალიერება კი სასიამოვნო. მით უმეტეს, რომ პატარა სურათების ასლებში მეტნაკლებად შენარჩუნებულია ორიგინალის კოლორიტი. თუმცა ამ წიგნებში არც ბეჭდვის მაღალი ხარისხი უნდა იყოს მთავარი. პირადად ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესოა ომეგას კატალოგების კონცეფცია. ნინო ზაალიშვილის ტექსტი, თავად სურათების შერჩევა და მათი გაერთიანების პრინციპი. და ყველაზე მთავარი, ქალის სახის მიმართ დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორებმა სხვადასხვა დროს განსხვავებულ სტილში შესრულებული პორტრეტები აირჩიეს, ყველა ამ სურათს აერთიანებს ცნობილი ქართველი მანდილოსნების შინაგანი ღირსების შეგრძნება. ისევ ნინო ზაალიშვილს თუ დავესესხებით, აერთიანებს სულიერების დომინირება ფიზიკურ სილამაზეზე. ეს კი მას კულტურის აგრესიული შემოტევისა და სტანდარტიზაციის ეპოქაში გამოფენებისა და კატალოგების ავტორთა პოზიციასაც გამოხატავს ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება თანამედროვე ქართულ კულტურაში. როცა დასავლური ფასეულობები თითქოს თანდათან მკვიდრდება ქვეყანაში, მაგრამ მკვიდრდება სწორედ ის ფასეულობები, რომლისგანაც დასავლური კულტურა ცდილობს განთავისუფლებას. ესაა ამ შემთხვევაში ქალის მიმართ დამოკიდებულება. ქალის, უბრალოდ კი ქალის სხეულის გადაქცევა მოხმარების ობიექტად. ქალის სხეულით მანიპულაცია და ასე შემდეგ. ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, აღნიშნავს, რომ საქართველოში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე რჩება. ქალბატონი ლელა ცნობილი სოციოლოგის ჯონ სტიუარტ მილის ნაშრომს იხსენებს და ამბობს:
მან პირველმა არა, მაგრამ ყველაზე ფუნდამენტური ნაშრომი დაწერა, რომელსაც ჰქვია ქალის დამოკიდებულება, უბრალოდ დაქვემდებარებულობა, ზავისიმაში, სადაც მან გააკრიტიკა კაცობრიობის მიერ ქალის რეპროდუქციული როლის ექსპლუატაცია და მისი არ გათვალისწინება და არ ჩართვა საზოგადოებრივი აზრის განვითარებაში, საერთოდ საზოგადოებრივ პროცესებში.
ომეგას გამოფენა და კატალოგები მე საგანგებოდ იმიტომაც გავიხსენე, რომ შვენიერი სქესი არც ერთ ამ სურათში არ განიხილება როგორც მხოლოდ რეპროდუქციული როლის შემსრულებელი. საქართველოში გავრცელებული სტერეოტიპის თანახმად, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქალი დედაა. ლელა გაფრინდაშვილი მიიჩნევს, რომ ქალის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, როგორც წესი, ზღუდავს მის შესაძლებლობებს და განმარტავს.
ქალის რეპროდუქციული როლის კრიტიკა, იმიტომ კი არ ხდება, რომ ეს რეპროდუქციული როლი არის ქალის ჩაგვრის ძირითადი მიზეზი, არამედ ის, რომ აი ეს რეპროდუქციული ფუნქცია კონტროლდება სხვა ადამიანების მიერ. ანუ ამ არჩევანში გააჩინოს ბავშვი, გაზარდოს ბავშვი, ქალი არ არის თავისუფალი.
კონტროლი კი კლავა ძალიან ძლავრია. ქართული ბულვარული პრესა სისტემატურად ბეჭდავს ინტერვიუს პოპულარულ ქალბატონებთან, ტელევიზიის კინოს ვარსკვლავებთან, საზოგადოებრივ მოღვაწეებთან. ამ ინტერვიუში მნიშვნელოვან მოვლენად, ეგრეთ წოდებულ ნიუსად, ცხადდება ვთქვათ პლასტიკური ოპერაცია, რომელიც პოპულარულმა ქალბატონმა გაიკეთა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ზოგჯერ ვარცხნილობის შეცვლაც კი სიახლედ ითვლება. გრძელდება საზოგადოებასთან თამაში ქალის სხეულის ექსპლუატაციით, რასაც ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი ძალადობის ფარულ ფორმად მიიჩნევს.
ერთი შეხედვით, ნუ ძალიან ისეთი გაურკვეველი რა არის საზოგადოებრივი აზრი, ხო? შეიძლება ვიღაც პიროვნება ჩაგრავდეს კონკრეტულად, როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი აზრი ჩაგრავდეს. და სხვა შორის, აი ესეთ ანალოგიურ დასკვნამდე მივედით, ჩვენ როდესაც ვიკვლევდით მთიანი რეგიონის ოჯახი. როდესაც ვეკითხებოდით დაუშვათ, რომ ვინ ჩაგრავს, ვთქვათ, მამა, ძმა, მეგობრები, თუ მთელი სოფელი. პასუხი იყო მთელი სოფელი. ესე მთელი სოფელი მონდომებულია იმისთვის, რომ დაჩაგროს ეს ადამიანი.
რას უყურებს და რას კითხულობს ეს მთელი სოფელი? უყურებს საფნის ოპერებს, რომელშიც ქალი უმრავლეს შემთხვევაში განიხილება როგორც საქონელი, რომელიც იმისთვის არსებობს, რომ მოიხმარო. საპნის ოპერებში საუკეთესო დრო რომ ეთმობა ქართული ტელეარხების ეთერში, მანდილოსნის მიმართ ავტორის დამოკიდებულება თითქმის იგივეა, რაც პორნოგრაფიულ ფილმებში. თუმცა ქართული მასკულტურა, როგორც ჩანს, მხოლოდ სატელევიზიო ეთერით არ კმაყოფილდება. გამოდის გაზეთები, რომელშიც პოპულარული სერიალების სიუჟეტები იბეჭდება. ეს ტენდენცია ჩვენში რუსეთიდან დაინერგა. და ახლა უკვე წიგნებიც, მშვენივრად გაფორმებული, საკმაოდ მაღალი ტირაჟით. თბილისის წიგნის მაღაზიებში და განსაკუთრებით ბაზრობებზე პოპულარობით სარგებლობს მაგალითად სააგენტო პლანეტაში ახლახანს დაბეჭდილი კრებული, რომელშიც ამერიკელი მწერლის ჯუდით მაგნოტის ფოტოგრაფიის ხელოვნება და ასევე ამერიკელის რობინ ნიკოლასის რომანი ეკლები და ვარდებია გაერთიანებული. ეფექტის შესაქმნელად გამომცემლებმა წიგნს სიყვარულის სამყარო დაარქვეს. ყდაზე დაბეჭდეს ფოტო წელზემოთ შიშველი მანდილოსნისა, რომელსაც თავზე აღუპყრია ორივე ხელი, როგორც ჩანს ვნებიანი სახის შესაქმნელად, და წითელი ვარდი დიდი ხანია ყველანაირი კიჩისა და უგემოვნობის სიმბოლოდ რომ იქცა. წიგნში ჩართულია აგრეთვე სააგენტო პლანეტას მომავალი პროექტების სარეკლამო გვერდები, რომელიც ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი კიჩით შეისრული გულებითაა დამშვენებული. პლანეტა გვპირდება, რომ ამზადებს სერია სახელწოდებით ახალი სასიყვარულო ისტორიები, რომელშიც ჩართული იქნება ისევ და ისევ ამ ამერიკელი მწერლის გამომცემლების მტკიცებით ცნობილი მწერლის ჯუდით მაგნოტის რომანი სურვილთა ჭიდილი. ასევე ჯეკი კოლინზის მშვენიერი მკვლელები, რომლის ფრაგმენტი რეკლამის სახით ყველა ამ პატარა წიგნშია ჩართული. მამაკაცის მზერა ყურადღებიანი და პირქუში იყო. მან ქალი თავისკენ ნელა მიიზიდა, მისი თითები შავ შიფონში გამოკვალთლულ ლამას სხეულს ჩაესო. ერთი წუთით მუსიკა და მისი მამაკაცური ძალის შეგრძნებამ ქალიშვილს ყველაფერი დაავიწყა, შურისძიებაც სიძულვილიც. ციტატის დასასრული. რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება კულტურულ ქრონიკაში ყურადღებას არ დაუთმობდა ბულვარულ გამოცემებს, მეათე ხარისხის ამერიკელი მწერლების ამ უპრიმიტიულეს თარგმანს. მით უმეტეს, რომ ასეთი დონის წიგნებს ძირითადად ის ხალხი კითხულობს, რომელიც ცდილობს როგორმე შეავსოს დრო სერიალიდან სერიალამდე. მაგრამ სიყვარულის სამყაროსა და მსგავს გამოცემებში შეიმჩნევა ტენდენცია, რომელიც სულ უფრო და უფრო სახიფათო ხდება. მაგალითად, იაფასიანი ეროტიკული ლიტერატურა კიდევ უფრო მეტად ამკვიდრებს თანამედროვე ქართულ მასკულტურაში დამკვიდრებულ თოჯინათ ქცეული მანდილოსნის სახეს. თავისთავად ამ გამოცემებს არ შეუძლია რაიმე ზიანი მიაყენოს კულტურას. ბულვარული წიგნები დღეს მთელ მსოფლიოში იბეჭდება. მაგრამ როცა ბულვარული წიგნი მთელი თავისი კიჩი სიმბოლოებით მოდაში შემოდის, როცა ამ წიგნების ავტორთა დამოკიდებულება სიცოცხლისადმი, სიყვარულისადმი, ქალისადმი ძალიან გავს ყველაფერი იმას, რაც განუწყვეტლივ გვესმის თვით ყველაზე პოპულარულ ადამიანთა სატელევიზიო გამოსვლებშიც კი, იქმნება აუცილებლობა გამოიცეს რაღაც ალტერნატიული, ითქვას რაღაც საწინააღმდეგო, რათა ხელოვნების მოყვარულმა სოფელში თავი დაჩაგრულად აღარ იგრძნოს.
Diaxes sujeti gavida 2003 წელს ვარდების რევოლუციამდე ჯერტი გარკვეული წინასწარმეტყველება შენი ფილმის. ყოველშემთხვევაში ამ თემაზე საუბრობთ, ანუ ის რაც არის შენ ფილმში, ნუ ფაქტობრივად თავარი პრობლემა. მაგრამ ორი რამ მინიშნა, ის რომ ახაც საუბარია დასავლეთზე, რომ დასავლეთშიც არის ასეთი კულტურა და დასავლეთში არის ასეთი მედიაც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ. და როგორია ამ შემთხვევაში ნუ ევროპეულზე ლაპარაკობთ, ევროპული საზოგადოებების დამოკიდებულება იმ მედიისადმი, იმიტომ რომ მათი ავტორიტეტი არ არის დიდი. ანუ ისინი კი არსებობენ, ნუ რაღაც ფულზე, შეიძლება სწორედ იმ ადამიანების, ვინც სერიალიდან სერიალამდე კითხულობს აი ასეთ გაზეთს. მაგრამ ხალხი მუშაობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არცალია იმისათვის, რომ მთელი დღე უყუროს სერიალსა, მით უმეტეს არცალია, რომ სერიალიდან სერიალში კიდევ ასეთ საგაზეთო საჟურნალო სერიალს უყუროს. ანუ ადამიანები არიან დასაქმებულები. პრინციპში ჩვენ მართლა მივდივართ სოციალურ პრობლემამდე და შეიძლება თუ არა აი ეს ნაჯღაბნი, რომელიც წავიკითხეთ ინტერნეტ პორტალზე, სხვა შორის საინტერესო არის, მე ნინო დანელიასაც ვუთხარი, რატომ არ შეიძლება მედია დაინტერესდეს, ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, როგორ ვინ აფინანსებს ამ პორტალებს, ანუ როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი, როგორ რა ხელფას იტირებს, ხო, იქ რეკლამა მე ვერ ვნახე პორტალზე. ანუ რაღაც ჯგუფი არის დაინტერესებული იმისათვის, რომ აი ასეთი სიძულვილი გავრცელდეს ალბათ, ხო, მედიაში. და აი რა განსხვავება შეიძლება იყოს, ხა შენი ფილმი დასავლეთშიც ნახეს, ხო, საფრანგეთში ნახეს, სხვაგანაც ნახეს და რამდენად გაიგეს ის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაინც უყურებდნენ, რომ ეს ამბავი შეიძლება მოხდეს საქართველოში ან პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში მხოლოდ.
Ну, რაღაც წილად ეგ დამოკიდებულებაც არსებობდა, რომ თქვათ ახლა საფრანგეთში მსგავსი ტიპის კონკურსი ალბათ არის არსებობდა. ეხლა აღარ არსებობდა. შეიძლება იმ დროს, როდესაც გასარჩევნების უნებას არაცლებდნენ, შეიძლება, მაგრამ
და კონკურსები ხო იმართება? Да, რაღაცით შეიძლება გავს. კონკურსები
რაღაცით გავს, კი, მაგრამ ეს აი მაინც უფრო ესეთია მონსტრია, იმიტომ რომ ქალის როლი და ზუსტად იმაზე იყო რასაც ვლაპარაკობთ, დაყვანილია დედის, ცოლის, მამაკაცის დანამატის.
დიახ. და საზოგადოებას ექნებოდა დიდი რეაქცია, ფემინისტებს ექნებოდა რეაქცია.
კი, რა თქმა უნდა, ესეთ კონკურსი
როგორც
ჩატარებული იყო, მართლა ძალიან დიდი რეზონანსი ექნებოდა, ну то
სკანდალი
იქნებოდა სერიოზული. და მე ეჭვება, ну ფრანგი ქალი მე ეჭვება
წასულიყო მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. არა, როგორი გაჭიროებული სამნაყოფი იყო ალბათ, ხო, და ასეთი ხალხი ბევრია საფრანგეთში. და აქცენტი ძირითადად აი რაზე ესე მაინც დისტანციიდან უყურეს.
არა, დისტანციიდან უყურეს, კი. ძალიან ახლო იყო იტალიელებისთვის. ანუ იტალიელები იყვნენ, ვისაც აი ვენეციაში როდესაც ვაჩვენეთ, აი ქართველების და იტალიელების რეაქციები და კითხვებიც
ერთნაირი
იყო.
რა საინტერესო. ალბათ ოჯახი რომ აი სამნიშნელოვანია.
ოჯახის ფონდი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ ძალიან იდენტიფიცირება გააკეთეს პერსონაჟებთან და ეს.
რუსიკო, მაინც გონია რომ ქართულ კინოში რაღაცა მე არ ვაპირებ ხოლმე ქთხოვ რომ კოლეგები გააკრიტიკო, ვიცი რომ ეს უბრალოდ არა კორექტული იქნება, მაგრამ მაინც არ თვლი რომ აი ეს სოციალური აი ამდენი ზულვილი არის ქვეყანაში, ხო? ჩვენ აი ამდენი რამე წავიკითხეთ, ნახეთ. მაინც გულგრილი არის, მოდი ზოგადად კულტურაზე ვილაპარაკოთ, კულტურა ამ თემების მიმართ და ხუმარი გიფიქრია რატომ?
ხელოვანი ადამიანები ძალიან ხშირად ძალიან ეგოცენტრიკები არიან და ძალიან
საკუთარ თავზე უყვართ.
საკუთარ ეგოთი
კონცენტრირებულები არიან
საკუთრულები და ну ეს ნორმალურია ეს.
ასეთი ხელოვანი დასავლეთშიც ბევრი და ზოგი გენიოსი.
ზოგი გენიოსი.
ანუ კარგად აკეთებდა.
მაგრამ ხო, ну ზოგჯერ არის ხო ეს. განცდა გაქვს, რომ ემპათიურობის ნაკლებობა არსებობს. თუმცა ის რო არ ეხმაურებია მაგაზე მე
თქვი,
რომ ან შესაძლებელია იყოს ის, რომ თქვა გონია, რომ რამოდენიმე რეჟისორი ნამდვილად ვიცი, რომელსაც ძალიან ახშფოთდებოდა ამით, ახლა არ დავლაპარაკები, არ მისაუბრე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რეაქცია ექნებოდა. ის რო არ გამოეხმაურან დაბნეულობის მომენტიც არსებობს. ხდები, აი, არიცი ზუსტად როგორ მოიქცე კონკრეტულ სიტუაციაში. არიცი, თქვათ, ამ გამოხმაურებით, ამ სხვერკს გავიოლებ მდგომარეობას, თუ პირიქით შენს ცეცხლ შეყრი. შეიძლება ეს ერთი მიზეზი რაღაც ნაწილის იმ ადამიანებს მე ვისაც პატივს თემდე მგონია, რომ როგორც მე აღშფოთი ზუსტად ისე აღშფოთდებოდნენ, იმათი გამოხმაურებლობის მიზეზი იყოს ეს, რომ არიცი, ახლა თქვათ, რომ მე დავწერო ეს და რო იმას ქნა
ხარგა
უარესი კამპანია ხო არ აგორდება
ამისგან. შეგიძლია ნებართვა აიღო ადამიანისგან და ვკითხო რამდენად შემიძლია რომ გამოუხატო ჩემი პროტესტი. ხო, ნებართვა აიღო და ეს მნიშვნელოვანია და მეორე ალბათ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მე სულ ეს დღეები სულ მაგონდება ეს ჰაინრიხ ბეოლის მოთხრობა და ფოლკერ შლენდორფის და მარგარეტ ფონ ტროტას ფილმი კატარინა ბლუმის შელახული ცხოვრება. იქ მწერალმა და შემდეგ რეჟისორმა შეძლეს ამ ამბის განზოგადება. თან შეხოთეშორის არც თუ ისე მომგებიანი სიუჟეტია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის ამბავი ადამიანზე, რომ ეს ტერორისტს უჭერს ხარს და თან დაწერილია იმ დროს, როდესაც ესეთი ისტერიკა იყო მთელ გერმანულ საზოგადოებაში, დასავლურ გერმანულ საზოგადოებაში ამ ტერორისტების მიმართ დამოკიდებულება და მან გაბედა და შეიძლება ითქვას, რომ ანტიგმირი აქცია გმირად. ანუ ანტიგმირი გამოიხატა ბევრად უფრო სიმპათიურად, რადგან მისი ღირსება იყო შელახული, ვიდრე ეს დიდი მედია მანქანა, რომელიც იმით ამაყობს, რომ აი თავისუფალი მედია არის ქვეყანაში. მე მგონი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პასუხი აი ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ რაღაცნაირად მოვთხოვეთ, შეიძლება ასე თქვა, საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია იქნება სწორედ ის, რომ დავსრულდა 9 წლიანი ეპოქა პირდაპირ მესმის ყურში, როგორ გვეთქვენ ამას, მედიაზე კონტროლისა, რომელსაც ანხორციელებდა ნაციონალური მოძრაობა და სხვა შორის ნაციონალური მოძრაობა როცა ვახსენებთ, უნდა თქვათ, რომ ყვითელი პრესა, აი ასეთი პრესა ნაციონალური მოძრაობის დროს საკმაოდ გაიფურჩქნა, ეგრე არ იყო საქმე და დასრულდა მედია კონტროლი და ახლა უკვე თავისუფალია ჩვენთან მედია და ადამიანს აქვს არჩევანის უფლება, აირჩიე კი ბატონო, გინდა ეს წაიკითხე, გინდა სხვა წაიკითხე და აი აქ იბადება კითხვა, სხვა რა? სხვა რა? აი ეს სიუჟეტი 2003 წლის სიუჟეტი დასრულდა იმით, რომ ალტერნატივა უნდა არსებობდეს, თქო, მეც პრინციპში არა ვარ აკრძალვის მომხრე მედიაში, მაგრამ ყოველთვის უნდა იყოს ალტერნატივა. საბედნიეროდ დღეს არის უკვე სოციალური ქსელი და ფეისბუქი, შენ რო დაწერე ეს ნოუტი არ წაგიღია საღაცე, არ ეძებდი გაზეთს, რომელიც ამას დაგებეჭდავდა და არ ვიცი რომელი გაზეთს დაგებეჭდავდა დღეს, ხო, შეიძლება 24 საათს დაებეჭდა ამ ნეტ გაზეთს თქვა და ლიბერალს, ხო, მაგრამ არც ისეთი ბევრია სამწუხაროდ, ან ჩვენთან რადიო თავისუფლებაში წაგვეკითხა ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ ალტერნატივა ყოველთვის უნდა იყოს და ეს ალტერნატივა ვერ იქნება თუ სამოქალაქო საზოგადოება არ იქნება აქტიური და თუ ავტორები არ ეყოლება ამ ალტერნატივას, ანუ თუ აი ასეთი ხასიათის ნოუტები არ გამოქვეყნდება. შენ თვითონ როგორ ფიქრობ, ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა სულ, რამდენად იმედიანად უყურებ ჩვენ კონკრეტული შემთხვევით დავიწყეთ და მე მინდა რომ კონკრეტული შემთხვევით დავასრულო, რას ურჩევდი ამ შემთხვევაში ამ სტატიის მსხვერპლს, თუმცა მე მაინც არ ამგონია რომ ამ სტატიის მსხვერპლი იყოს დათოვაშაძე, სტატიის მსხვერპლი თვითონ მისი ავტორია, ხო, რას ჩევდი მას და რამდენად იმედიანად უყურებ ხვალინდელ დღეს, შეიძლება ასე ვთქვათ.
ანუ მე გურჩევ, რომ მაინც უნდა მიუხედავად იმისა, რომ ნუ კი ძალიან ცოტა ესენია ბერკეტები, საშუალებებია კანონდებლობით ასეთი ტიპის მოვლენასთან ბრძოლის, მაინც უნდა შეეცადოს და მაინც უნდა უჩივლოს. ყოველი შემთხვევისთვის ის მაინც მოხდება, დისკომფორტი მაინც შეექმნება თან ადამიანებს.
დისკომფორტი, ხო, როგორც დასაწყისში, კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დისკომფორტი.
სხვა ვერაფერი.
მაგრამ ამ სტატიის ავტორმაც ალბათ ძალიან კარგად იცოდა კანონმდებლობა, როცა ამას წერდა, გამოცდილი ჟურნალისტია, რამდენადაც ვიცი. ხო, და კარგად იცოდა და ამიტომ იცოდა რასაც
საკეთებდა. თავი კუჩი ქონდა.
ხო, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ფიქრობდა იმას, რამდენად ჯერო და შენ ეს დაწერე, რომ ჯერაო, რასაც წერსო თვითონ.
მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ სჯეროდეს რასაც წერს, ნუ აი
მე ის კი არა, მე ვფიქრობ რომ აი როდესაც სიზულვილის
უბრალოდ ეს იყო რაღაცა ისეთი კონკრეტ და ძალიან შემებრალა დათო ვაშადის ძმა, გიორგი ვაშადი,
ნუ რა თქმა უნდა ეს მის
ადამიანურად, ანუ ეს არის გაკეთებული მთელი კომპანია, აგორებულია იმისთვის, რომ მაქსიმალური დისკომფორტი მიაყენონ და გიორგი ვაშაძეს და ამისთვის იყენებენ მის უმცროს ძმას. როგორც ადამიანურად რო წარმოვიდგინეთ ჩემი თავი გიორგი ვაშაძის მდგომარეობაში, რომ და შენზე მიმართულ რაღაცა თან ტელეფონის ნომერს აძლევენ, რომ აი მიდი თურეკეთ და მიდით რაღაც ნადირობა გამოაცხადა ფაქტიურად ამით, ხო? აი შენ თავზე კიდე უფრო გადაიტანა მას, მაგრამ აი შენ საყვარელ ადამიანებს რო ეხებიან, უმცროს ძმას რო ეხებიან და აი თქვათ იმათზე რო იწებენ შენს
გამო
საწინააღმდეგო შენს გამო ამის აგორებას, აი ადამიანურად ძალიან ძნელია.
კეთილი, ჩვენ დავასრულოთ მაშინ გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრეთ კინორეჟისორ რუსუდან ჭყონიას, სცენარში წერო რუსი გოგონას წარმოკითხა და წარმატებას
გისურვებ.
წარმატებას გისურვებ. ჩვენი გადაცემა სრულდება თბილისში, სულ მალე 18 საათი შესრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. გემშვიდობები, თვალამდე, კარგი ბრძანება.